Коринфлилерге жазылган биринчи кат, 11-ші бап. Менің Масихтан өрнек алғаным сияқлы, сіздер де меннен өрнек алыңлар. Мені һәр бір істе ядыңызға түсіріп, мен сіздерге үйреткен дәстүрлер бойынша іс тұтып атырғаныңыз үшін сіздерді мақтаймын. Бірақ мен мына нәрсені де білуіңізді қалеймін. Һәр бір ер адамның басы Масих, хаялдың басы күйеуі, ал Масихтың басы Құдай. Жәмәәт жиналысында басын жауып, дуа еткен, ямаса пайғамбаршылық қылған һәр бір ер адам өз басын биябірай қылады. Ал басын жаумай дуа еткен, ямаса пайғамбаршылық қылған һәр бір хаял өз басын биябірай қылады. Бұндай хаялдың шашын алдырып таслаған хаялдан парқы болмайды. Егер хаял басын жапқысы келмесе, шашын кестіргені жақсы. Бірақ хаял шашын кестіруді, ямаса алдыруды айып деп білсе, басын жабуы керек. Ер адам басын жаппасын, өйткені ер адам Құдайға ұсатып жаратылған, һәм оның даңқын көрсетеді. Ал хаял ер адамның даңқын көрсетеді. Себебі ер адам хаялдан емес, ал хаял ер адамнан жаратылды. Ер адам хаял үшін емес, ал хаял ер адам үшін жаратылды. Сонлықтан һәм періштелер себепті хаял өзінің билік астында екенін көрсету үшін басын жабуы керек. Дегенменен иемізге тиісілі адамлардың өмірінде хаял ер адамнан, ер адам хаялдан ғарезлі. Өйткені хаял ер адамнан жаратылғаны сияқлы, ер адам да хаялдан туылады. Бірақ һәммесін Құдай жаратқан. Өздеріңіз ақыл жуыртып көріңдер. Хаялдың Құдайға басын жаппай дуа етуі әдепке жата ма? Мәдениетіңіздің өзі ұзын шаш ер адам үшін ұят екенін, бірақ хаял үшін абырай екенін үйретпей ме? Себебі ұзын шаш хаялға жаулық сыпатында берілген. Бұл хаққында тартысуды қалайтұғын адам бар болса, ол білсін, бізлерде де, Құдайдың жәмәәтлерінде де бұннан басқа әдет жоқ. Енді мына жол жорықты беріп атырып, сіздерді мақтамайман. Өйткені жиналысларыңыздың пайдасынан көре зияны көп. Біріншіден, жәмәәтте жиналғаныңызда араңызда бөлінулер бар екенін естіп атырман. Бұған жарым жарты болса да сенемін. Себебі әлбетте дұрыс пікір жүргізушілер анықлануы үшін араңызда һәр түрлі пікір жүргізуші топарлар болуы тиіс. Сіздер бөлініп тұрып, иемізді еслеу кешесін өткізу үшін бірге жиналсаңыз, бұл шын мәнісіндегі иемізді еслеу кешесі болмайды. Өйткені һәр кім өзінің ауқатын басқалардан бұрын жеуге асқанлықтан біреу аш қалады, біреу мәс болады. Сіздердің ішіп жеуіңіз үшін үйлеріңіз жоқ па? Құдайдың жәмәәтін пісент етпей, жоқшылықта жасайтұғынларды ұялтқыңыз келеме? Сіздерге не деймен? Сіздерді мақтайым ба? Яқ, бұл үшін мақтамайман. Сіздерге тапсырған мына жол жорығымды мен иемізден алдым. Қолға ұслап беріле тұғын күні түнде иеміз Иса қолына нанды алды да шүкірлік білдірді. Һәм нанды сындырып былай деді:
бұл сіздер үшін құрбан бола тұғын менің денем. Мені еслеп тұруыңыз үшін ұшылай еслеп тұрыңлар.
Сол сияқлы кешкі ауқаттан соң кесені алып былай деді:
бұл кесе менің қаным менен бекітілетін жаңа келісім. Оны һәр ішкеніңізде мені еслеп тұруыңыз үшін ұстай еслеп тұрыңлар.
Себебі бұл наннан әр жегеніңізде, әм бұл кеседен әр ішкеніңізде, иеміз қайта келуге дейін оның өлімі хаққында жариялаған боласызлар. Соллықтан кімде кім ылайықсыз түрде иеміздің бұл нанын жеп, кесесінен ішсе, иеміздің денесіне һәм оның қанына қарсы күнә ісілген болады. Һәр бір адам өзін тексеріп көрсін. Соңынан нанды жеп, кеседен ішсін. Өйткені кімде кім иеміздің денесін пісент етпей, ылайықсыз түрде нанды жеп, кеседен ішсе, өз өзін Құдайдың үкіміне душар қылған болады. Сол себептен араңыздағы көплеріңіз хәлсіз һәм аурусыз, өліп қалған адамлар да көп болды. Егер біздер өз өзімізді тексеріп көргенімізде, Құдай тарапынан үкім етілмеген болар едік. Бірақ дүния менен бірге үкім етілмеуіміз үшін иеміз біздерді жазалап, тәрбиялайды. Солай етіп, туысқанларым, иемізді еслеу кешесін өткізу үшін жиналғаныңызда бір-біріңізді күтіңдер. Егер кімде кім аш болса, үйінде ауқатланып келсін. Сонда жиналысыңыз Құдайдың үкіміне ұшырамайды. Басқа мәселелерге келсек, олар бойынша өзім барғанымда жол жорық беремін.